Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода 24 серпня, у День Незалежності України. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Чи повернуть Росію до групи Семи? І чи може ця ситуація загрожувати Україні? Що американський бізнес хоче побачити від уряду Зеленського?
Корупція – це як танго. Корупції не буде, якщо нею не займаються обидві сторони. Для мене більша проблема в Україні не корупція, а приховані інтереси.
І навіщо американському президентові Гренландія?
Чому? Чому б він мав купити Гренландію? Я думаю, це погана ідея.
Я чула, що Трамп відклав візит через те, що не зміг купити Гренландію.
Гадаю, це звучить обурливо.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». На початку тижня відбулася телефонна розмова між президентами Франції і США, які обговорювали можливе повернення Росії до саміту групи Семи у 2020 році. А вже цієї суботи нібито мало би бути ухвалене остаточне рішення. Про це повідомляло CNN із посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації президента США, нагадавши, що Росію вигнали з G7 через анексію українського Криму у 2014 році. Що з цього приводу думає американський президент? Пряма мова.
Я думаю, більш доцільним було б, щоб Росія входила. Має бути J8, тому що багато речей, які ми обговорюємо, мають відношення до Росії. Я впевнений, що знову має бути велика вісімка.
Чим вся ця ситуація погрожує Україні? Про це мій колега Андрій Дігтяренко говорив у середу в прямому ефірі з оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портніковим, який якраз зараз перебуває у місті Біариц, де сьогодні почався саміт.
Отже, Віталію, як вважаєте, чим ця ситуація може бути потенційно небезпечною для України?
Я думаю, що нічим перемовини президента Сполучених Штатів, президента Франції щодо повернення Росії до Великої Сімки не закінчить. Механізм повернення країни має бути одноголосним. І немає такої, я б сказав, близькості поглядів у всіх учасників Великої Сімки. Минулого року Трамп говорив про щось подібне. І тоді тільки один з учасників, прем'єр-міністр Італії, пан Конте, який зараз вже відходить з посади, підтримав цю його ініціативу. До речі, я хотів би уточнити. Президент Сполучених Штатів і президент Франції не обговорювали про питання розширення формату. Вони обговорювали питання запрошення Володимира Путіна на зустріч Великої Сімки, яка відбудеться наступного року у Сполучених Штатах, як гость. Тут питання в тому, що господар зустрічі має право запросити керівників інших держав для участі в дискусії, окремих дискусіях. От зараз тут велика кількість президентів буде збиратися і прем'єрів, окрім учасників Великої Сімки, для обговорення питання екологічних проблем в Біариці. Але це ще не все. Президент Макрон, саме як господар зустрічі, запросив сюди до Біарицу, це кордон Франції з Іспанією, запросив прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. І пан Санчес теж буде брати участь у деяких дискусіях на рівні Великої Сімки. Ось саме в такий формат пропонують запросити Володимира Путіна 2020 року. Але є питання, по-перше, чи погодяться з тим інші учасники, самі тут теж потребує погодження. А по-друге, чи погодиться сам Володимир Путін бути гостем там, де він ще 2014 року був повноправним учасником. Я в цьому не впевнений. Величезне питання є в тому, що робити з санкційною політикою. Тобто проти Росії санкції запроваджуються, вони стають більш жорсткими, і водночас Путіна запрошують до участі в дискусіях. Ще одне велике питання. Чому, якщо Росію, яка не вважається зараз демократичною країною, яка окупує територію іншої держави, запрошує до участі у Великій Сімці, чому не можна запросити Китай або Індію, які є набагато більш серйозними економіками? Ці країни не присутні у Великій Сімці, саме тому, що вони не є демократіями з точки зору західного світу. Росія зробила свого часу аванс, тому що вона збиралася бути такою демократією, але зараз вона не виглядає так. Так що я думаю, що це все розмови причинені двома факторами. Перший фактор – передвиборча кампанія Дональда Трампа. Другий фактор – амбіції Еммануеля Макрона.
Ми знаємо, що Франція є постійним членом нормандського формату. От як ви вважаєте, чи це не може позначати, що Європа, зокрема Франція, може почати тиснути на Україну щодо можливого прийняття російського сценарію вирішення Донбаського конфлікту.
Я хочу сказати, що ще сама зустріч нещодавна Путіна і Макрона в порті Бергансон, вона зовсім інакше висвітлюється французькими медіа і українськими. Тому що українська медіа, як ми знаємо, що наші журналісти читають більше російською мовою, ніж французькою, вона не орієнтується на російську. А французька медіа все ж таки орієнтується на те, що говорив Макрон і що говорили джерела в французькій делегації. І пишуть французькі медіа загалом про незгодне. Справа в тому, що президенти Франції і Росії не досягли жодного компромісу з жодних питань двостороннього діалогу. Так, Макрон намагався бути лояльним, тому що в нього є амбіції стати лідером Європи. Є амбіції, немає економічних можливостей. Але він бачить, що зараз федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вже не виглядає таким беззаперечним лідером Європи. І пробує посісти це місце. В нього нічого не вийде. Але він вважає, що в ролі медіатора стосунків з Росією він теж може зайняти місце Ангели Меркель. Я б сказав, що це наслідки політичної недосвідченості французького президента, який, як ми знаємо, до свого обрання керівником держави ніколи не відігравав значної ролі в французькій політиці.
Це був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков із Біарріца у Франції, де сьогодні почався саміт G7. Розмова була в прямому ефірі у середу. Що американський бізнес хоче побачити від уряду Зеленського? І що готовий принести в Україну? Американські підприємці та інвестори, говорячи про перспективи, які чекають на них в Україні, кажуть так. Ми сподіваємося на сонячну погоду, але беремо з собою велику парасолю. Із експертами за океаном розмовляв мій колега у Вашингтоні Руслан Петричка з «Голосу Америки».
Переповнена кімната одного з бізнес-центрів у Вашингтоні. Фінансисти, бізнес-власники, урядовці, експерти обговорюють, що прихід нової влади в Україні означає для розвитку їхнього бізнесу. Я не маю жодного уявлення, чого чекати, розряджає атмосферу фінансист Алекс Гордін. Він 25 років працює в Україні, а теперішні зміни сприймає з надією. Зміни – це завжди позитивно. Вони дають поштовх до нового старту, нових можливостей. Про такий ринок говорять, і він привертає увагу. Ерік Лагман займається залізничними перевезеннями. За його словами, західні інвестори дивляться на Україну як на останню велику можливість у Європі.
У Європі Україна – це остання справжня можливість інвестувати в економіку, яка розвивається і яка пов'язана з європейським ринком. Якщо сьогодні прогавити цю можливість, вона буде втрачена назавжди.
Фінансист з Уолл-стріт Глен Майлз більш обережний. Каже, серйозні інвестори планують мінімум на 5 років вперед і не будуть поспішати.
Найбільш очевидна проблема – корупція. Ми не хочемо про це чути. Як громадяни Америки ми не можемо нічого торкатися. Брати участь у корупційному ланцюжку заборонено законом. Я ніколи цим не займався і не буду.
Корупція вже не найбільша проблема України. Якщо справді хочеш, в Україні можна працювати прозоро, переконаний Ерік Лагман.
Корупція – це як танго. Корупції не буде, якщо нею не займаються обидві сторони. Для мене більша проблема в Україні не корупція, а приховані інтереси. Треба гарантувати, що усі працюють в рівних умовах. Тендери проводяться чесно, і ніхто за лаштунками не впливає на процеси.
Головне – обмежити монополію олігархів, додає він. Діаспора і трудові мігранти можуть стати інвесторами в Україну і вкладати гроші там, де західні компанії не ризикнули б.
Ми бачимо зацікавленість у США для створення інвестиційної платформи, сконцентрованої на Україні. Діаспора чи українці, які живуть за кордоном, зможуть через цю платформу інвестувати у проекти в Україні. Так колись зробили в Ізраїлі, де випускали цінні папери з економічного розвитку, які продавали діаспорі.
Від українського уряду треба лише одне – не втручатися, каже Гордін. Фінансист з Уолл-стріт додає, щоб інвестиції прийшли в Україну, одних лише зусиль Києва недостатньо. Треба, аби США гарантували Україні захист від російської агресії.
Ми вважаємо, що американські гарантії захисту на противагу російським впливам є критично важливими. І ми хочемо більше цього бачити від Білого Дому.
Під час запланованого у вересні візиту в Вашингтон Володимир Зеленський має привести чіткий меседж – Україна відкрита для бізнесу. А від президента Трампа американський бізнес хоче почути одне, що США триматимуть Росію подалі від українських справ.
Цього тижня було доволі багато й дивних топ-тем. Одна з них – це можливий перехід Гренландії до зони впливу Сполучених Штатів Америки. Про це нещодавно знову заявив президент США Дональд Трамп. І багато хто спробу купівлі цього найбільшого острова на світі сприйняли як жарт. Але після заяви данської прем'єрки Мете Фредеріксен про те, що острів не продається, з'ясувалося, що Дональд Трамп навіть переніс власний візит у цю країну. Ось як він сказав про це.
Виходячи з коментарів прем'єр-міністра Мете Фредеріксен, вона не зацікавлена в обговоренні придбання Гренландії. Я відкладаю нашу зустріч, яка за планом мала відбутися через 2 тижні, на інший час.
У продовження теми – репортаж колег із «Голосу Америки».
Гренландія не продається. Крапка. Данія, який підпорядковується острів, незворушна у своїй позиції. Попри те, що президент Дональд Трамп, схоже, налаштований серйозно через гренландське питання і позицію Копенгагена, він відклав свій візит до країни на невизначений термін. В Данії це викликало велике здивування.
Мені шкода, і я здивована звісткою про те, що президент Трамп скасував свій візит у Данію 2 і 3 вересня. Я з нетерпінням чекала на цей візит. Наша підготовка вже тривала. Гадаю, це була можливість відзначити близькі відносини Данії і США.
Журналісти Washington Post, посилаючись на власні джерела, кажуть, президент Трамп хотів укласти угоду на таких умовах. Данія передає автономію Гренландії Сполученим Штатам, а Вашингтон натомість щороку платить за це 600 мільйонів доларів. Однак прем'єр Гренландії Кін Кілсен чітко висловився проти можливого продажу.
Я вже відповів на це питання кілька днів тому. Це не смішно і це не жарти. Очевидно, що дедалі більше людей вбачають можливості у Гренландії. Але, може, після цього вони звернуть увагу на розвиток бізнесу в Гренландії.
З ним погоджується і данський уряд.
Продаж Гренландії однозначно відкинув прем'єр Кім Кілсен. І я це, звісно, поділяю. Це не змінює характеру наших добрих відносин. І, звичайно, зі свого боку, ми продовжуємо діалог зі США щодо розвитку нашої співпраці та вирішення спільних викликів, з якими ми зіштовхуємося.
Попри те, що деякі члени данської королівської родини сказали журналістам, що пропозиція придбати Гренландію – це комплімент, пересічні данці реагують на цю історію менш дипломатично і стримано.
Чому? Чому б він мав купити Гренландію? Я думаю, це погана ідея.
Я чула, що Трамп відклав візит через те, що не зміг купити Гренландію. Тож, якщо він такий нетямущий, я думаю, добре, що він не приїжджає.
Гадаю, це звучить обурливо – купувати цілу країну просто так. Але США вже присутні там багатьма іншими способами. Тому я не знаю, чого він хоче ще й володіти нею.
Сполучені Штати зацікавлені Гренландією через її стратегічне розташування, поклади корисних копалин і цінних мінералів, кажуть аналітики. І, схоже, наміри Трампа, які спершу багато хто сприйняв як жарт, є абсолютно серйозними.
До речі, якщо всі льодовики Гренландії раптом би розтали, то рівень світового океану піднявся б десь на 7 метрів. І це дійсно велика загроза. Зараз дуже багато людей все більше і більше опікуються екологією. І, між іншим, один із способів, бодай трошечки допомогти планеті, це обмежити кількість пластикових речей, зокрема поліетиленових пакетів. Ми з вами зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми розповімо деталі пакту Молотова-Ріббентропа, який уклали 80 років тому, і які наслідки це мало для українців. Також згадаємо події Празької весни, які сталися 21 серпня 1968-го.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, Восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині програми розповімо деталі пакту Молотова-Ріббентропа, який уклали 80 років тому, і про те, які наслідки це мало для українців. почуємо про живий ланцюг «Балтійський шлях», який провели між столицями Талліном, Ригою та Вільнюсом 30 років тому, 23 серпня. І згадаємо події праської весни, які сталися 21 серпня 68-го року.
51 рік тому тут стояли танки, радянські танки. У них були радянські визволителі.
Совєтські війська вели себе, як в окупованій країні.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». 80 років тому, 23 серпня 1939 року, Радянський Союз і нацистська Німеччина здивували світ, підписавши договір про ненапад, відомий як «Пакт Молотова-Ріббентропа». В країнах Балтики цей договір отримав назву «Комунаці». Друга світова війна почалася за тиждень після цього. Що керувало Сталіним та Гітлером при укладанні договору, а також таємного протоколу до нього, яким створювалися сфери впливу? І які наслідки це мало для українців? Ростислав Хотин досліджував тему.
Два тирани, Адольф Гітлер та Йосиф Сталін, у 39-му році стали союзниками. Переговори Москви із Британією та Францією про можливий союз нічого не дають. І в травні 39-го Сталін призначає замість Максима Літвінова міністром закордонних справ СРСР В'ячеслава Молотова. Це означало готовність до переговорів із Берліном. Відтак спочатку Москва і Берлін підписують економічний договір, і СРСР отримує кредит у 200 мільйонів німецьких рейхсмарок. А 23 серпня 39-го у Москві в присутності Сталіна міністри закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов та Німеччини Йоахім фон Рібентроп підписують, як він офіційно називався, договір про ненапад між Німеччиною та СРСР. Пакт мав діяти 10 років і передбачав політичні консультації, нейтралітет одне до одного в разі війни із третіми країнами, не членство у ворожих союзах, які спрямовувались проти одного із учасників договору. Але диявол крився у деталях, вірніше у таємному додатку до договору. Секретний протокол, підписаний тоді ж, передбачав сфери впливу і поділ частини Європи між нацистською Німеччиною та комуністичним СРСР. Гітлер вже 1 вересня нападає на Польщу і окуповує її західну частину. З цього почалася Друга світова. А 17 вересня Сталін ввів війська у східну частину міжвоєнної Польщі. Польщу було поділено по річках Вісла і Сян. А в Брест-Литовську у вересні 39-го відбувся спільний військовий парад Вермахту і Червоної армії, який приймали генерал Гайнц Гудеріан та комбриг Семен Кривошеїн. До зони впливу СРСР відійшли Латвія з Естонією, а також Фінляндія. Німеччина задекларувала відсутність інтересів у Бесарабії на півдні. Литва спочатку була у німецькій зоні впливу, а потім, після ще двох таємних протоколів, відійшла до СРСР. Відтак, розділивши Польщу із Гітлером, Сталін наприкінці 39-го напав на Фінляндію. І після невдалої зимової війни все ж зміг забрати у фінів Карелію та ще пару шматків фінської території. В 40-му році відбулася окупація Балтійських країн Радянським Союзом. Щодо самого радянсько-німецького пакту, то в світі, зокрема у міжнародному комуністичному інтернаціоналі, був шок. Як Червона Москва могла домовлятися із фашистами? На що Молотов пізніше відповів.
Фашизм – це поняття смаку.
А Йоахім фон Рібентроп описував атмосферу переговорів у Москві так.
В Кремлі я почувався немовби серед старих партійних товаришів.
В той же час американський журнал «Тайм» назве пакт Молотова-Рібентропа комуно-нацистським пактом.
До 1939 року було досить неймовірно уявити, аби ці дві сторони, власне, дійшли, по суті, до співпраці.
Саме тому СРСР ввів відлік війни із 41-го, а не 39-го року, коли, власне, і почалася Друга світова. Також так званий «Золотий вересень 39-го» і приєднання населених переважно етнічними українцями та білорусами східних територій Польщі не було, щоб там не говорив Сталін, турботою про українців та білорусів. Просто ділились території, розширювалась радянська імперія. А що ж українці Галичини? А їх висилали до Сибіру і розстрілювали НКВДисти у тюрмі Налонського у Львові. 10 років тому Європарламент встановив 23 серпня як Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму.
Серпня 1989 року 2 мільйони людей в Естонії, Латвії та Литві взялися за руки і створили живий ланцюг довжиною майже 600 кілометрів ланцюг. Ця акція проти окупації Балтійських країн Радянським Союзом, яку провели в 50-ту річницю підписання пакту Молотова-Ріббентропа, отримала назву «Балтійський шлях». Репортаж «Радіо Свобода».
У серпні 1989 року Латвія, Литва та Естонія все ще перебували під радянським контролем, але там вже існував сильний громадянський рух за зміни. Живий ланцюг був закликом до радянського керівництва визнати таємний протокол до пакту Молотова-Ріббентропа про сфери впливу та відновити незалежність Балтійських держав. Латвійський політик Сандра Калнієте згадує про свою роль в організації Балтійського шляху. У той час вона була членом Народного фронту Латвії, організації, яка прагнула до незалежності. Калнієте каже, що неймовірно, що така складна подія була влаштована без допомоги інтернету та мобільних телефонів. Але люди були налаштовані зіграти свою роль у цій акції.
У той час люди не запитували, чи є сенс брати участь, оскільки їх був мільйон. Тоді кожен визначив своє місце на Балтійському шляху і був готовий проїхати кілька годин, щоб стояти там 10 хвилин.
Вся відстань акції протесту була розділена на секції, довжиною в 1.5 метра. Тобто простір, який займала одна людина, розтягнувши руки. Організатори підрахували, скільки людей потрібно на кожен кілометр. Кожен кілометр мав свого керівника, який відповідав за те, щоб живий ланцюг не обірвався. Та подія не обійшлася і без проблем, включно з комуністичною партією Латвії, яка в останню хвилину заборонила обіцяну пряму радіотрансляцію, що мала допомогти координувати учасників.
Я дуже-дуже нервувала. Я думала, а що, якщо ми втратимо контроль? Можуть бути величезні затори, автомобільні аварії та загублені діти.
Та побоювання Калнієте виявилися безпідставними. Подія відбулася у визначений час та без інцидентів. І сама Калнієте приєдналася до ланцюга.
У той момент я не змогла відчути мій Балтійський шлях. Я відповідала за це і переживала, чи все буде гаразд. Те, що це було щось унікальне, я усвідомила собі пізніше, ввечері, коли отримала інформацію від керівників кожного кілометра про те, що Балтійський шлях відбувся і що живий ланцюг не обірвався.
Лінді Круміні тоді було лише 9 років, коли батько Яніс Крумінс взяв її з собою на протест.
Тоді всі зрозуміли необхідність участі. Це був протест проти правлячої влади і одночасно наша надія на майбутнє.
Лінда каже, що участь наповнила її сильними емоціями.
З одного боку був мій тато, чию руку я тримала, а з іншого я не пам'ятаю, хто це був. Але я пам'ятаю відчуття, що руки ми тримали дуже сильно, і я думала про те, що я повинна триматися міцно, щоб не зруйнувати цей ланцюжок.
Балтійський шлях був однією з найбільш вагомих мирних акцій протесту в історії Балтії. Це була одна з найбільших масових демонстрацій в колишньому Радянському Союзі. Та одна з ключових подій на шляху повернення незалежності країн Балтії у 1991 році. Ця акція також дала поштовх демократичним рухам у всьому Радянському Союзі. Через 5 місяців, 21 січня 1990 року, в Україні також провели живий ланцюг – українську хвилю, яка простягнулася від Івано-Франківська через Львів до Києва.
Сьогодні великий день у нашій історії, і цей день стане поворотним пунктом.
Більше на цю тему матеріалів, світлин, відеорепортажів дивіться на сайті radiosvoboda.org. Ще одну історичну дату згадували цього тижня – 21 серпня. Чому це історична дата для українців? Тому що в 91-му році заколот так званого ГКЧП у Москві провалився, і це тоді стало фактично початком пострадянської ери. Вже за 3 дні Україна проголосила незалежність. А ось у Чехії зараз згадують інші події того дня. Також 21 серпня 1968-го відбулося придушення радянськими військами Празької весни. Про ті події розповість кореспондент Радіо Свобода, автор фільму «Весна 68» Сергій Стеценко.
Маславська площа, одна із центральних у Празі, 51 рік тому тут стояли танки, радянські танки. І у них були радянські визволителі.
Советські війська вели себе, як в окупованій країні.
Єфім Фіштин, історик та публіцист, один із героїв фільму «Радіо Свобода. Весна 68», який розповідає про події у Чехословаччині 68-го року, а саме її окупацію країнами Варшавського договору. Причина такого кроку – стрімка демократизація суспільства на початку 68-го, яку активно підтримував тодішній генсекретар Олександр Дубчик.
Пройшло буквально 3-4 тижні, і ще навіть не закінчились з моменту обрання Дубчика. А цензура в країні була відмінена.
Касування цензури, поява інших політичних партій, окрім комуністичної, неабияк роздратувало керівництво СРСР. Тому вони вирішують придушити так званий процес Празької весни танками.
Ми відчували себе освободителями. А чого там, як говориться, ну, блокад.
А це ще один герой нашого фільму. 51 рік тому Володимир Воробій командував танковим відділенням. Завданням українців було блокувати одну із військових частин на кордоні із Польщі. Загалом в армії окупантів, а саме так їх нині називають тут у Чехії, взяло участь майже 800 тисяч військових.
Громадяни, не вірте брехливим заявам радянського радіо. Війська СРСР – агресори, а не захисники соціалізму в ЧССР.
А Цезарин Попадюк – ще один герой нашого фільму. Читає листівку, яку він разом зі своїми однокласниками розклеював у Львові 68-му. Зокрема, і за це Цезарин Попадюк відсидів у таборах Сибіру майже 14 років. Взагалі, українці тісно пов'язані із подіями придушення Празької весни. Зокрема, за кілька місяців після вторгнення до Чехословаччини у Києві чинив акт самоспалення політв'язень Василь Маков. Минулого року на його честь тут у Празі назвали один з мостів.
Цей фільм ви можете подивитися на сайті Радіо Свобода. Ми зробимо зараз невеличку паузу. У наступній частині програми розповімо про те, хто відпочиває в окупованому Криму. Як у Запоріжжі донеччанин відкрив успішний суші-бізнес. А ще розповімо, чому гаджети роблять нас товстими.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Високий сезон. Хто приїхав відпочивати до окупованого Криму?
Тут люди гроші люблять, але не люблять працювати.
Ау, курортники!
Самий сезон, ну просто все стоїть пустое.
Війна підштовхнула до власної справи. Як родина з Донецька здійснила мрію про суші-ресторан?
Спочатку не дуже, не вийшло щось. З часом вже набрали форму, все вийшло.
А також дізнаємося, чому гаджети роблять нас товстими. Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Рекордно провальний сезон триває у Криму. Хоча місцевий керманич Сергій Акціонов пообіцяв кремлівському керманичу Путіну, що цей туристичний сезон буде найкращим за всі пострадянські часи. Підконтрольний Кремлю глава Криму заявив, цьогоріч на півострові відпочинуть більше 7 мільйонів туристів. Це навіть більше, ніж чиновники півострова називали торік. Самі кримчани кількість туристів оцінюють по-різному. Кореспонденти програми «Радіо Свобода Крим Реалії» перевірили найпопулярніші пляжі півострова і переглянули відео з камер стеження на пляжах. Скільки ж насправді курортників? Тільки факти про високий сезон на півострові.
Порожні кафе, незайняті лежаки – це розпал високого сезону в Криму. Найбільше курортників на пляжах Ялти і Судака. Тут їх чимало. Хоч деякі з них зізнаються – економлять на всьому, аби відпочити.
Весь год збирались, складали по копеечки ежемесячно, тому що ми живемо так же небагато, як ви.
Огорчила ціна за їду, дуже дорого. По сравненню з другими городами.
Відпочивальників менше, ніж торік, ділиться своїми спостереженнями продавчиня екскурсійних турів.
Мабуть, у людей денег нет. Я так считаю, что меньше вот по тому, как вот покупают туристические поездки. Вот загружені пляжі, вот видите, много лежаков свободно.
Такі ж спостереження і у місцевих, яких ми зустріли на пляжі. Відкриття Керченського мосту сезон не врятувало, кажуть вони.
Мост – це, звісно, хорошо, але все одно сюди приїхати треба. Тобто, це розстояння і їхати зачем.
Тут люди деньги люблять, але не люблять працювати, скажу так.
Блогер у Євпаторії побачив чимало курортників.
Посмотрите, сколько сейчас людей находится именно на пляже, на центральном пляже Евпатории. Если вы приглядитесь вот вдали, да, то видите, сколько народу там плавает.
А ось блогерка Альона Бардовська порівнює пляжі в Любимівці цього року і минулого. Та опитала знайомих готельєрів.
Весь июль, как бы середина лета, самый сезон, ну просто все стоит пустое.
По сравнению с прошлым годом можно смело сказать, что он провальный.
В соцмережі, однак, можна побачити й більш гострі коментарі власників готелів.
Туристы через одного воруют дистанционные пульты от телевизоров и кондиционеров, посуду, хамят персоналу, уходят в запои, громят мебель. Турист не просто бедный, он нищий.
Блогерка Аполлінарія Гордієнка розповіла та показала, що робиться в Сімеїзі. Пляж забитий, бо більшу частину ремонтують.
Ми спустились на пляж возле столу Дива. И слышим, как долбят набережную. Почему летом это делать? Зимой никто, техника не работала.
Блогер Михайло Шагін поставив собі за мету відшукати туристів. Знайшов їх на Айпетрі.
Многие пишут: о, туристов нету, смотрите, пляжи пустые, все лежаки пустые. Ну от смотрите, де туристи знаходяться. Видите, яка очередь.
Сергій Аксьонов вже відзвітував Путіну, що оздоровниці заповнені на 80%, а місцями й на 90%, і обіцяє рекордний сезон. Кращий, ніж торік.
Рост турпотока, ну, ожидаем, прогнозируем до 7 миллионов 100 тысяч в этом году. В прошлом году это было 6,8.
Цифри у підконтрольного Росії керівника Криму вражаючі. З початку року в Криму побувало вже майже 2 мільйони 200 тисяч туристів. І це на 11% більше, ніж в такий же період торік. Чимало коментаторів здивувались, звідки ці цифри і чому вони не співпадають з реальністю.
Хто вам дав таку статистику, хотілося б узнати. Пусть покажуть, де вони, два лимона. Видно, попутав лимони з людьми.
Полнейший бред. Наоборот, с каждым годом людей меньше. Хребрехать задолбали уже. С вашими зарплатами, ценами на топливо и продукты скоро крымчане начнут бежать с Крыма. Не то, что туристы в Крым. Больше подобные бредовые отчеты не постите.
Мы спробували перевірити пляжі і подивилися, що показують веб-камери Криму. Розпал дня, море плюс 22, повітря 28. Туристів майже не видно в багатьох місцях, особливо в маленьких селищах. Коктебель, Кача, Гурзуф на веб камерах майже порожні. Зустріли ми двох туристів з України. Харків'янин вражений, як в'їжджав у Крим. А от їхати не боявся.
Чого боявся? Єдине, що учень не понравилось відношення російської таможні. На українську границю пройшли за 5 хвилин, російську за 6 годин. Пробки.
Киянка відмовилася показувати обличчя. В неї своя версія, чому з материка не їдуть до Криму.
Ну, хтось боїться, хтось просто добиратися не дуже удобно, не дуже комфортно, поїздів вже немає прямих.
А деякі росіяни обирають Крим, тому що тут є на що подивитись.
Мені за границею дешевше.
приехать. Ну, там ничего не увидишь, кроме отеля, песка.
А ось підводна зйомка в морі біля Ялти, яку змогли отримати Крим Реалі. Люди, які зняли це випадково, спочатку подумали, що побачили гейзер. З'ясувалося, зірваний люк колектора, через який нечистоти виливаються в море. Найбільша біда зараз у Севастополі. Там прорвало глибоководний колектор в Голубій бухті. В Севастополі закриті вже 5 пляжів.
Уважаємо віддихаючі, в зв'язку з плохими пробами води купання запрещено.
Переїхати до Запоріжжя і реалізувати давню мрію про власну справу. Така історія родини Семенків, яка влітку 2014-го полишила Донецьк, де мешкала понад 10 років. У 2017 році сім'я заснувала власний заклад – авторську студію «Суші». Зараз у ній працює вже троє із 4 членів родини Семенків. Репортаж із Запоріжжя Євгенії Назарової.
Ігнат Семенко згадує, як в нього виник інтерес до ресторанної справи. Зараз юнак і сам працює на суші-барі авторської студії суші власної родини у Запоріжжі.
Літ 10 не було, мене отець привів в ресторан. Він сів за столик, компанії, як би, взрослі, мені було неінтересно. І був такий же суші-бар. От, я сів за суші-бар, мені понравилось, я сидів, смотрів, що роблять сушисти.
Розповідає, що 2 роки тому, коли студія лише відкрилась, йому попри досвід роботи в інших закладах, було трохи страшно починати працювати під керівництвом досвідченого шеф-кухара.
Такого опыта роботи у мене до цього ще не було. З таким шеф-поваром було, звісно, страшновато немного починати. Потім вже, коли в роботу влились, повар почав требувати. Со временем вже набрали форму, все вийшло. Зараз вже вдвоєм, ще з одним поваром, ведемо підприємство.
Родина Семенків приїхала до Запоріжжя на початку літа 2014 року. Первинно планувала перечекати в місті, коли ситуація на сході заспокоїться, згадує Наталя Семенко.
Ми уїхали з Донецька в июні 2014 року, сразу як тільки отримав ребенок старший свидетельство об окончании 9 класса. Вот в тот день мы сели и начали движение во второй свой дом, потому что супруг запорожский. Добрались и поехали, но ненадолго, на 2 месяца всего лишь переждать. На каникулы перебыть, посмотреть. О том, что мы больше не вернемся в Донецк, нам еще в июне было непонятно.
Само Запоріжжя родина наважилася втілити давню мрію голови сім'ї Вадима про власний заклад. Втім, до такого рішення родина прийшла не одразу.
Муж остался в компании «Морской дом», в которой мы работали. Еще 2 года он работал, но в другом регионе, как региональный менеджер компании. Семья на разрыв, переехать нам с детьми нет возможности. И тогда уже все чаще и чаще он стал задумываться о том, что все-таки свое это хорошо. Его вера, моя поддержка и необходимость, опять же, крайняя что-то делать. Вот это было основным нашим движущим компонентом.
Двері авторської студії суші родини Семенки відкрилися у 2017 році. Японська кухня була обрана не випадково, адже Вадим та Наталя мали багаторічний досвід роботи у сфері постачання ресторанного бізнесу.
Лет 7, як муж об этом задумываться начал. І вже обстоятельства, которые сложились в нашей сім'ї, в нашей стране, нам не дали большого выбора. Мы стали делать то, о чем понимаем, о чем знаем больше всего. 10-летний опыт работы в этом бизнесе рестораторском как поставщику дал нам основание, так сказать, претендовать на эту нишу занять.
Зараз у студії задіяно 3 з 4 членів родини Семенків. Вадим керує бізнесом, веде бухгалтерію. Старша дитина в родині Ігнат працює на суші-барі та кухні закладу. А ось Наталі довелося стати справжнім універсалом. Вона займається як питаннями адміністрування та доставки, так і веде соціальні мережі. Закладу.
Без этого предприятия я уже не представляю своего существования. Я даже не подозревала, что это может быть настолько моим нужным и таким ресурсным местом.
Наталья зізнається, попри величезний досвід відкривати власний заклад у Запоріжжі було страшно. Страх лишається і досі, адже загальні економічні умови в країні для розвитку власного бізнесу не надто сприятливі. Та попри це родина Семенків думає про розширення і активний розвиток закладу.
Безусловно, розширитися в поміщенні, зробити його більшим, уютним. Размножиться, наверное, в другие регионы, ребрендинг устроить, взращивать хороший коллектив и кадры, обучать.
Своим баченням на розвиток родинного бизнеса делится и Игнат.
А в будущем, когда это уже будет хороший ресторан, поехать, выучиться хочу во Франции классической кухне и стать хорошим поваром, не только сушистом. И уже наш ресторан развивать, сделать его не монокухней, а хорошим, действительно классическим рестораном с японской кухней в придачу.
смартфони, планшети, ноутбуки, смарт-годинники буквально конкурують за нашу з вами увагу. Дослідник у США доводить, висока активність у соцмережах і надмірне використання гаджетів напряму пов'язані із ожирінням. А деталі розповість мій колега з «Голосу Америки» Остап Яриш.
Напевно, багатьом із нас знайоме почуття. Здається, тільки відкрив сторінку на Фейсбуці, перевірив Інстаграм, залишив допис у Твіттері, а вже минуло кілька годин. Дослідник когнітивної психології Ричард Лопес каже:
ми помітили доволі цікаву закономірність. Серед дітей підвищилися випадки ожиріння, коли на заміну звичайним мобільним телефонам прийшли смартфони зі всіма новими додатками та технологіями.
Науковці провели дослідження серед молодих людей віком від 18 до 23 років. Одне з питань, яке поставили групі: скільки часу ви проводите у телефоні?
Ми встановили, що ті, хто більше часу проводить з гаджетами, більш схильні до ожиріння. Вони мають вищі показники індексу маси тіла і у них вищий відсоток жирової тканини.
Відтак, 72 зі 132 учасників експерименту зробили сканування мозку, під час якого їм показували різні картинки, включно із зображеннями жирних страв.
Ми встановили, що у тих людей, які проводять більше часу у соцмережах, частини мозку, відповідальні за почуття голоду, були активніші, аніж частини, відповідальні за самоконтроль. Я не здивуюся, що тим людям, які проводять багато часу у соцмережах, важко справлятися із іншими спокусами.
Ті, хто більше часу проводить з техприладами, реагували на зображення жирної їжі інакше від решти учасників. А поки що, каже Лопес, науковці повинні з'ясувати, чи схильність до ожиріння штовхає людей проводити більше часу з електронними приладами, чи навпаки. Ті, хто багато користується гаджетами, з часом розвиваються захворювання.
Принаймні, вже доведено, що схильність до прогулянок на свіжому повітрі, особливо коли ще залишилося багато теплих днів, сприяє і гарному настрою, і гарній фігурі. Не відразу, звичайно, але не дивіться за деталями у гаджети. Відпочиньте просто. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемося наступного тижня і дякую за увагу.